Psalm 104. Alleluia. Confite mihi Domino, et invocate nomen eius, annuntiate inter gentes opera eius. Cantate ei, et salite ei, narrate omnia mirabilia eius, laude mihi in nomine sanctu eius. Laetato quo quaerentium Dominum, querite Dominum, et confirma mihi. Querite faciem eius semper. Memento te mirabilium eius, quae fecit, prodigia eius, et judicia oris eius. Semen Abraham, servus eius, filii Jacob, electi eius. Ipse Dominus Deus noster, in universa terra judicia eius. Mema fuit in saeculum testamenti suoi, verbi quod mandavit in mille generationes, quod disposuit ad Abraham, et juramenti sui ad Isaac, et statuit illu Jacob in preceptum, et Israel in testamentum aeternum. Dicens, tibi dabo teram Canaan, funiculum hereditatis vestrae, cum essent numero brevi, paucissimi et incole eius, et pertransierunt de gente in gentum, et de regno ad populum alterum. Non reliquet Dominum nocere eis, et corripuit pro eis reges. Nolite tangere Christos meus, et in prophetis meis nolite malignari. Et vocavit famen subiteram, et omne firmamentum panis contrivit. Misi tante eus virum, in servum venundantus est Iosef. Humiliavirunt in compedibus pedis eius, ferum pertransivit animam eius. Donec venirat verbum eius, eloquiam Domini inflammavit eum. Misit rex et solvit eum, princeps populorum et dimisit eum. Constituit eum Dominum domus suae, et principem omnis possessionis suae. Ut erudiret principes eius sicut semit ipsum, et senes eius prudentiam docere. Et intravit Israel in Egyptum, et Jacob aquila fuit in terra Cam, et auxit populum suum via mentem, et firmavit eum super inimicos eius. Convertit cor eorum, ut odierunt populum eius, et olum facerent in servos eius. Misit Moesen servum suum, arum quem elegit ipsum, posuit in eis verba seniorum suorum, et prodigiorum in terra Cam. Misi tenebras et obscuravi, et non exaperavi sermones suos. Convertit aqua seorum in sanguinem, et occidit pisces seorum. Edidi terra eorum ranas, in penetralibus regnum ipsorum. Dixit et veni coinomia et cinefes in omnibus finibus eorum. Posuit pluvias eorum grandinam. Iniam comborentum in terra ipsorum, et percussit vineas eorum, et ficulneas eorum, et contrivit lignum finium eorum. Dixit, et venit locusta, et brucus cuius non erat numerus, et comedit omne fonum in terra eorum, et percussit omne pro in terra eorum. Primitias omnis laboris eorum, et educsit eius cum agento et auro, et non erat in tribibus eorum infirmus. Laetata est Egyptus in perfectione eorum, quia buit timo eorum super eos. Expandit nubem in protectionem eorum, et lineam ut lucerat eius eis per noctem, und et venit cotornix, et pane celi saturavit eos. Dirupit petram, et fluxerunt aquae, abierunt in sitio flumina. Oniam memo fuit verbi sancti sui, quod abuit ad Abraham puerum sum, et educit populum suum in exultatione, et electos suos in laetitia, et dedit illis regionis gentium, et labores populorum possederunt, u custodiant justificationis eius, et legem eius requirant.